Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, господинот Николај Анкуловски. Со него разговаравме за тоа со какви проблеми се справуваат професорите во организирањето на онлайн предавањата за време на вонредната состојба поради COVID-19. Како ќе изгледа јунската испитна сесија за студентите и за тоа како ќе се спроведат уписите на нови студенти. Како и за недостигот на медицински кадар и потребата од нова стратегија за решавање на овој долгогодишен проблем. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Ректоре, со какви проблеми се справуваат професорите во организирање на предавањата за време на вонредната состојба поради COVID-19?
Па откако дојде до оваа ново настаната ситуација со глобалната светска пандемија COVID-19, фактички ние како универзитет, односно и сите останати универзитети во земјава, се соочија нормално со некои потешкоти, но тие беа од краток привремен карактер. За релативно кратко време успеавме да ја одржиме наставата во рамките на нормалната нејзина дејност.
Како изгледа едно онлайн предавање на 300 студенти кое што предходно се одржуваше во амфитеатар?
Па секако дека откако владата ја донесе уредбата за да се прекине наставата и теоретската и практичната, ние веднаш го испочитувавме тој момент. Непосредно пред таа уредба ние донесовме како универзитет и правилник за работата на универзитетот во такви услови и сметам дека фактички откако почнавме со онлайн настава, односно далечинско учење, бројот на студентите малку невообичаено, но се зголеми учеството на студентите во наставата. Самите професори, како што спомнав, вложија голем напор да продолжи наставата со од типот на далечинско учење, но ние како универзитет дозволивме, во зависност од дејноста на факултетот, дозволивме да, можам да кажам, автономно да се одлучат единиците на која платформа ќе ги обават тие, ќе ги обавуваат тие предавања, така што на некои од единиците работаат со Microsoft Teams платформата, некои со Zoom, некои со Google Class. Секако дека една од тенденциите на професорите е да има двонасочност во тие електронски комуникации, односно да се развиваат дискусии помеѓу професорите и студентите. Во таа насока, голем дел од професорите ги имаат предходно стимено предавањата, така што да остане повеќе време за тие онлайн дискусии помеѓу професорите и студентите. Мислам дека, откако почна на овој начин да се обвива онлайн наставата, мислам дека е сето тоа на едно задоволително ниво. Наставните програми течат непрекинато.
На одредени факултети и во нормални услови, како што се техничките ПМФ, нема доволно услови за практична работа и за нормална работа, стари застарени инструменти, застарена опрема. Како тој вид на настава функционира во вонредната состојба кога беше отежната и во нормални услови?
Па можам да кажам дека лабораториите што се на нашиот универзитет се добро опремени, со добра опрема, можам да кажам и релативно нова, од тој аспект. Но одржувањето на практичната настава сепак во зависност од, како што спомнав, спецификите на факултетот, на одредени факултети, не може да се обавува како што би се обавувала во нормална ситуација заради спецификите. Тоа е пред се на уметничките факултети, на факултетот за драмски уметности, за ликовни уметности, факултетот за музика и така. Така што мислам дека таму ќе одиме со некое прилагодување. На овие факултети се одвива теоретската настава, но за практичната настава, со оглед на тоа колку е специфична, се размислува за некој, да кажеме, продолжување на на тие вежби. Веројатно тоа би било втората половина на јуни. Имаме намера ние да направиме и промени во испитните сесии. Можеме да дадеме планот ни двојна испитна сесија во текот на јуни или септември. Ќе видиме се во зависност од владините мерки, од текот на епидемијата во нашата земја и слично.
Како ќе изгледа јунската испитна сесија за студентите?
Универзитетот и единиците прават максимални напори, но во согласност и во соработка со студентите, односно со Универзитетското студентско собрание. Ние сме во постојана комуникација со нив. Можеме ве да кажам слободно дека минатата недела беше направена една успешна колоквиумска сесија на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство на повеќе од половината предмети што ги имаат во таа сесија. Значи, во комуникациите мои со професорите и со деканот, дојдовме до заклучок дека резултатите што беа добиени од тие полагања се многу задоволителни и се споредливи со полагањата и резултатите од предходните години, 2-3. Сепак, значи, се почна да се користат нови технологии за нормално идентификација на студентите, за целокупната нивна активност за време на полагањето и резултатите. Така што овие, да речем, првични успеси и резултати ќе бидат дискутирани како на единиците, така и на нашите органи и тела, на ректорската управа и на сенатот, се со цел да изнајдеме некој најдобар начин да се задржи квалитетот не само на теоретската настава и практичната, туку и на полагањето на колоквиумите испитите на студентите.
Наближува и крајот на училишната година, па темата матура и приемни испити за високо образование во време на пандемија представуваат силен предизвик за целиот образовен процес. Дали разговаравте со министерот за образование, како тоа ќе изгледа и како ќе се спроведе последниот период?
Со министерот за образование и наука сум во постојана комуникација. Значи, последните согледувања во нашиот вчерашен разговор беа дека фактички ова учебна година нема да има државна матура, нема да има училишна матура и нема да има завршен испит. Така што, значи, со оглед на оваа ситуација ќе се доделуваат дипломите на учениците без овие матури.
Приемните испити или како ќе се запишуваат тие матуранти?
Повеќето матуранти, значи, одат со упис, нели, врз база на успехот, без приемни испити, освен на ретки исклучоци на уметностите, каде имаме некои единици каде што има и од практичен аспект приемни испити, значи колку идните студенти ќе може да се справуваат со идната своја професија, но за тоа се размислува, се анализира ситуацијата како би било најповолно, дури има некои предлози од некои деканите да се одржат и на отворена средина тие практични испити пред прием, пред упис на студентите, така да мислам дека тоа некако ќе го решиме.
Откако настара пандемијата, ни укажа на недостиг на епидемиолози, инфектолози, но во земјава со години недостигаат гинеколози, недостигаат и патолози. Како треба да се надмина долгогодишниот проблем со недостаток на медицински кадар? Те разговарали ли со министерот за здравство за некаква заедничка стратегија за решавање на ова горливо прашање?
Па јас сум разговарал со повеќето министри наназад повеќе години на во врска со ова прашање. Прво, недостатокот на одредени кадри, еве ги спомнавте епидемиолозите, се должи на тоа што добар дел од докторите ја сметаат таа специализација како не толку атрактивна. Повеќе се одлучуваат при изборот за хирушките гранки и за интернистичките гранки, а за групата на ова, како што спомнав, институтски предмети, односно специализации, постои помал интерес. Може да тука треба да се делува во самите болници, односно здравствени установи. Првите луѓе на здравствените установи треба тука некако да делуваат во смисла да специализациите што ќе ги добиваат нивните вработени да бидат канализирани на некој начин, да бидат во согласност со програмата на Министерството за здравство, а не по личните убедувања на поединците. И мислам дека ако се направи добра соработка помеѓу Министерството за здравство и здравствените центри во државата и сите повикани субјекти на за оваа работа, мислам дека ќе се направи една добра стратегија за какви професии ни фалат од здравствениот сектор во државата, во кој дел од нашата земја треба да се навистина направат напори да, значи тука треба да се направи анализа и да се направи заедничка стратегија помеѓу Министерството за здравство и првите луѓе на здравствените установи во државата и да се превземат активности во смисла на пополнување на тие, на тие места кои што навистина се недостиг. Исто така би спомнал дека навистина имаме голем одлив на медицински кадар од нашата земја, че има миграција на доктори во и во околните земји, но пред се во Република Германија. Ние како универзитет направивме во почетокот на оваа година и центар за диаспора и миграции. Со тоа ние сакаме да постигнеме две работи. Едната работа е да ги вратиме нашите, да речам, научници кои што од нашата земја заминале во другите држави живеат и работаат таму, да ги вратиме во смисла да имаме континуирана соработка со нив, да може да доаѓаат тие кај нас, наши професори и студенти да одат во други земји. Најважните причини кои што ги гледаме зошто заминуваат наши кадри во другите земји сепак се условите за работа и вработувањето. Тие се водечки причини зошто не можеме да ги задржиме. Но со исправна стратегија мислам дека ќе се постигне нова поле.
Секој шести заболен од коронавирус во Македонија е здравствен работник. Ве прашувам и како лекар, во што е проблемот за толку висок број на заболени меѓу медицинскиот персонал?
Таквата бројка дојде заради повеќе причини. Тука веројатно игра улога опремата, обуката, сите мерки што се превземаат, може да и во почетокот некако и медицинскиот кадар да ја подцени самата епидемија, но како и да е, мислам дека таа ситуација е стабилизирана веќе во нашата земја и дека нема да проложи со тоа темпо на заболување на медицински кадар.
Колку во изминатиот период состојбата со економијата, па и со пандемијата, укажи или покажа дека стратегијата за продукција на високообразовни кадри на преголем број на факултети во земјава е добро.
Мислам, моје лично мислење дека бројот на оние дисперзирани универзитети што се отвори и факултети во нашата земја беше преголем и јас и во мојата програма кога аплицирав за ректор, напишав дека тоа треба да таа стратегија треба итно да се смени, заради тоа што навистина тука беше изгубено време, кадри, енергија да се направи нешто, но во стартот тоа мислам дека се знаеше дека ќе биде неуспешно приказано. Тоа е едната страна. Другата страна, мислам дека треба многу внимателно и со приватните универзитети. Тука пак би го спомнал Националниот совет за високо образование, тука ќе биде одборот за акредитација и евалуација, ќе имаат одлучувачко значење во смисла да прават анализа, проценка, дали и колку некој универзитет има успешност, дали ги исполнува критериумите за да биде универзитет и навистина тука очекуваме да ни прикажат овие одбори, советот, една реална слика за потребите од универзитети, па и приватни, па и државни, јавни во нашата земја. Значи, све што е премногу не носи квалитет. Со зголемувањето на бројот на факултетите и универзитетите, навистина сметам дека опадна квалитетот на високото образование во нашата земја и тука треба да се донесат некои итни мерки, да се направат некои промени. Она што вреди да се задржи, она што не вреди, нормално дека не треба да функционира. И тука треба да се направат успешни обеди, да се стави високото образование на своје место во нашето.
Тој сегмент има најмногу невработени правници и економисти во Агенција за вработување се водат. Што повеќе нас не фали као кадар, правници или лекари? Како да се изравни овој проблем, да се реши?
Бројот на запишување на медицинскиот факултет и на правниот факултет не зависи најчесто од нас самите, од универзитетите. бројот на ново запишени студенти секоја година го определува владата. Така што многу е битно да имаме и тука соработка, кога бројките ги носи владата, со соработка и без соработка со нас се разликува. Така да, ако се направат некои подобри анализи за бројот на правници, доктори и потребите, мислам дека ќе излезат добри вредности на бројките кои што навистина се потребни во оваа држава.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.